Dúfam, že sa vám podarilo prejsť cez tých pár kapitol až po tú kapitolu 12. Tak aby som to tak zosumarizoval, tak možno tie z vás, ktorým majster čas už premaloval vlasy šedým melírom, si asi pamätáte na tie časy, kedy 68. a celý ten čas potom. A určite si pamätáte aj na tie momenty toho obrovského chaosu, ktorý to spôsobilo. Chaos, ktorý bol na úrovni politickej, chaos, ktorý bol na úrovni rodín, chaos, ktorý bol na úrovni aj náboženskej, či sa pridať, kde sa pridať, koľko spolupracovať, koľko nespolupracovať. Jednoducho, to bolo niečo, čo sa spustilo, a teda bolo to však aj v tých 50. rokoch, ale tie si už asi väčšina z nás nepamätáme. A niečo podobné asi zažíval Izaiáš. V tom momente, keď tá Asýria prišla a celé to začala jedným alebo druhým spôsobom valcovať, celé to bolo o tom, s kým si, na ktorú stranu sa pridáš, aké machinácie, politické, kompromisy robíš, náboženské a tak ďalej. A toto, v tomto teda Izaiáš tvoril a v tom sa rodí to jeho povolanie a to sú v podstate tie kapitoly. No a to, čo sme videli v tej, zvlášť tej 10. kapitole, je ten Izaiášov úžasný objav, že on pochopil, že Boh je pán dejín. A viete, to nebola taký malý objav, ktorý on urobil, lebo keď si vezmete, že každý národ mal svojho Boha. A teraz, čím bol silnejší národ, tak o to bol aj silnejší Boh. A teraz, keď si predstavíte, že Asýria mala svojho Boha, ktorý sa volal Ašúr, a tento Boh pomaly dobíja celý vesmír. A tu máš nejaký malý Izrael, ktorý má nejakého boha Adonaja, ktorý je podmanený touto Asýriou. To znamená, Boh Izraela je pod Bohom Asýrie. A teraz v tomto chaose sa vyznať. Toto muselo byť veľmi ťažké. A to, čo Izaiáš dokázal, on ukázal, že aj táto Asýria je vlastne len tou palicou, ktorá chvíľu bije, ale potom vlastne aj ona sa zlomí, tak ako sa zlomili všetky tie ostatné. No a teraz sa v podstate posunieme do tých, takže prehodíme na trojku, takže dáme trošku viacej tých kapitol, a potom sa to trochu zmení. Takže by sme išli od 13. až do 23. To sú proroctvá proti národom. To sú proroctvá, alebo to sú kapitoly, ktoré normálne sa v kostole nečítajú, lebo sú príliš tvrdé. V breviári sa, myslím, že nachádza len jedno, a to je zo 14. kapitoly. A takže taký normálny smrteľník ako nemá dôvod, prečo by to čítal. Teda vy budete mať tú možnosť a tú privilégium, že si to môžete prečítať teraz. Tak o čom v týchto kapitolách ide? V prvom rade uvedomme si, že tieto kapitoly 13 až 23, oni pokrývajú skoro 500 rokov dejín. Z nich v podstate možno jedna 14. kapitola a možno proroctvo proti Egyptu pochádza z Izaiáša, ale zbytok to už sú následky, lebo napríklad taký Týr bol dobitý Babylončanmi a to znamená už nejakých 150 rokov po Izaiášovi. Keď si vezmete, Babylónia padla až nejakých 200 rokov po Izaiášovi a Arábia tá prišla, spadla asi, alebo sa bola zaradená do tohto komplexu až niekedy v helenistickej ríše, takže to máme nejakých tých 500 až 600 rokov dejín. Ale tu vlastne on nám chce ukázať jednu veľmi zaujímavú vec, že táto logika, ktorú Izaiáš vymyslel, ako sa aplikuje počas tých 500-600 rokov dejín. No a ešte, aby sme si to tak dali do súvisu, a to už by som asi veľa od vás chcel, ale keby náhodou ste nemali čo robiť, prečítajte si aj Amosa 1.2, ale to len, keby ste naozaj nemali čo robiť. A tam nájdete, to sú úplne prvé orákola, prvé proroctvá proti národom. Tie proroctvá sú veľmi tvrdé. Akože pre 3 prehrešky a pre 4 prehrešky Damasku a tak ďalej, pretože si urobil toto a toto bude tvoje, vypálim tie tvoje paláce a zničím ich a tak ďalej. To sú proste veľmi krátke a veľmi tvrdé proroctvá. Izaiáš, a teda celá tá škola, ktorá pochádza po Izaiášovi, to ťahá o mnoho ďalej a urobia tie isté orákola, ale úplne iným štýlom. A to, čo by som vás prosil, že keby ste si v prvom rade začali všímať tie silné obrazy, ktoré on používa. A on už nerobí len také vymenovanie hriechov, ale začína používať všetko to takými metaforami, krásnymi metaforami opisuje, že už len, že hviezdy nevydajú svoje svetlo. Bolesti ho zachvacujú to mesto ako rodičku. Potom tie obrazy akože rozdrvené deti, ktoré sú rozmlátené, doslovne tie deti. Potom znásilnenie žien, hyeny, ktoré zavíjajú v palácoch. Potom ten babylonský král je doslovne vyhodený z hrobu. Proste to sú tak silné obrazy, ktoré vám ukazujú, čo to vlastne sa udialo cez tieto obrazy. Že to vám, oni vám neopisujú fakty, ale tie obrazy vám evokujú niečo, čo je strašne silné, čo sa v tom národe udialo. A tu pôjdeme cez v podstate 8 takých dôležitých národov, ktoré Izaiáš si vybral, a teda jeho potomci si vybrali. A to nie sú len opisy konkrétnych národov, ale každý ten národ niečo symbolizuje. A tak prvé, ktoré nám opisuje, je pád Asýrie a Babylónie. To boli v podstate dve najrozvinutejšie ríše a kultúry, civilizácie Blízkeho východu. Proste, keď si porovnáte izraelskú túto Bibliu, ktorú máme, na ktorú my sme hrdí, a vezmete si taký Enuma Eliš, alebo Atrachasis, alebo Gilgamesh, to sú tie ich poetické spisy, ako toto, to je taká menej rozvinutá literatúra, môžeme povedať. Keď si vezmete ich techniku, medicínu, akú mali, to bolo proste niečo, čo by sme mohli porovnať tie najlepšie a najšpičkovejšie univerzity v Spojených štátoch. Proste tam, kde sa tá technika, to bola špička techniky, špička vedy, špička literatúry, špička kultúry. A na druhej strane tieto národy sa samozrejme expandujú a chcú si podmaniť tie svoje okolité národy. A on vám ukazuje, ako tieto národy padajú. Ako táto Babylónia a Sýria, ktorí sú v podstate vrchol sveta, padnú. Potom sa prenesie do Egypta a on ukáže, že Egypt je podobná kultúra, ale to by sme mohli porovnať, ako keby ste porovnali francúzsku kultúru a americkú kultúru. Proste obi dve sú rozvinuté, ale tá francúzska má úplne iný nádych. A Egypt by bol niečo ako Francúzi. Proste svoj svet, krásna literatúra, úplne iného typu, iný typ medicíny, iný typ architektúry, iný typ vedy a tak. A aj toto padne. Takže to sú tie, ako tie obrovské veľké ríše, ktoré padajú. A do toho je aj taký kuš, to je čas Egypta. Asýria, Babylónia a Egypt padajú. No okrem toho padajú aj také menšie, ktoré my nevieme si až tak dobre zaradiť, ale akože neevokujú vám takú nejakú obrovskú mocnosť. Napríklad Týr. Týr, Sidon, to sú fenické kráľovstvá. Ale aby sme to tak trošku pochopili, dovolte mi taký príklad, že keď Rusko dobije čas Ukrajiny, to je proste brutálna sila, ktorá ide. Ale keď vy máte Microsoft, ktorý vám dobije svet, tak vám ho dobije úplne iným štýlom. A že ty si reholnička a píšeš na tom nejaké duchovné veci, alebo na nejakej univerzite používa ten istý Microsoft odborník, ktorý píše proti cirkvi a proti náboženstvu, proti všetkému možnému, používa ten istý software. Alebo či to používa NSA, aby robila, ja neviem, proti teroristom, alebo ho používajú aj teroristi. A toto nejak tak fungoval Týr, Fenické kráľovstvo. Proste oni vymysleli abecedu, ktorou v podstate potom všetci začali písať. Oni robili obchod po celom Stredomorí a v podstate nepriamo cez obchod vám kontrolovali celý svet. To bol úplne iný typ, oni nepoužili silu. Oni používali obchod, peniaze, kultúru a tak. A niečo podobné bola aj Arábia, ktorá zo spodu kontrolovala cez tie svoje karavány ten zbytok sveta. No a znovu aj tieto kultúry vám padnú. Sú opísané ako padli. A do toho ešte opisujú aj také menšie kráľovstvá ako Moab, Damaskus a Edom, ktoré vám ukážu, že to sú také tie žabomyšie vojny, by sme to mohli nazvať. Že si predstavte, že my sa tu hašteríme maďarsko-slovenské hranice a že či ich posunieme tam alebo tam, alebo sú väčšie alebo nie. Ale keď sa na to pozriete z pohľadu Číny, tak ani Maďarsko, ani Slovensko nestojí moc, však to sú nejaké predmestia Pekingu. A obidve sa tam zmestia a keby zmizli, tak ani nevedia, že im to zmizne v Číne. A proste, ale toto sú tie malé krajiny, ktoré tam medzi sebou sa hašteria, bojujú ako Moab, aby sa rozšíril trochu a zobral kus Izraela, potom Izrael sa rozšíri a znovu vezme kus Moabu, Edom sa rozšíri, vezme kus Júdska, zase Júdsko sa rozšíri a vezme kus Edomu. Jednoducho, tieto žabomyšie vojny medzi nimi, aj jedno, aj druhé padne. A ešte do toho on dáva pád Samárie a v centre stojí aj pád Jeruzalema. Že ani jedno, ani na pohľad, z ktorého ja to opisujem, tá moja krajina, ani tá neobstojí, aj tá padne ako Jeruzalém. No a oni vám vlastne týmto ukážu nielen, že tie krajiny, ktoré boli v podstate piliermi sveta, ale aj tie kultúry, ktoré boli, jednoducho každá z nich padla vrátane tej mojej. No a Izaiáš a celá tá jeho škola robí ešte taký zaujímavý krok dopredu. Keď si vezmete Ámosa, tak tam nie, to je úplne také chladné vymenovanie hriechov a trest. Ale Izaiáš práve týmito obrazmi, ako to opisuje, tak zrazu tam vidíte na jednej strane, ako Boh nemôže odpustiť. Toto je veľmi dôležitý koncept tejto časti Izaiáša, proto Izaiáša, že ten hriech je taký, že musí byť potrestaný. On musí. Boh to musí urobiť, a tento hriech ti nebude odpustený, keď čítate o Jeruzaleme. A na druhej strane on plače. On plače nad tým národom. Že to nie je len také, že no som rád, tak ti treba. Dobre, že ti to spadlo celé, aj tak si bol potvora. Ale on nad tým plače. On si súcití a tie obrazy všetky, oni majú práve toto zbudiť v človeku, ten súcit niečo, že naozaj človeku to je ľúto a pritom vie, že si to zaslúži. Že ten národ musí byť potrestaný a na druhej strane tieto je ľúto, lebo tam sú ľudia, ktorí sú potrestaní. No a oni tam dávajú aj niektoré také tie dôvody, že prečo to padne, že opisujú násilie, opisujú tú hrdosť, opisujú to ničenie bez hraníc, to zabudnutie Boha. Jednoducho a potom aj ten obraz, napríklad, keď padne Babylon, tak už ako všetci jasajú a libanonské cedry jasajú, lebo ten drevorúbač už nepríde a už nebude zotínať tie stromy. Tak krásne to vyjadria. No a vlastne toto je taký obraz týchto kapitol, ktoré by som vám chcel teraz predložiť, že skúste si to tak prečítať a nebude to ľahké čítanie, lebo v podstate budete vidieť, že to je dokola to isté. Že v podstate prečítať je jedno alebo dve a už sa vám to bude stále opakovať. Ale on chce, aby ste to dočítali až do konca, lebo vtedy si tak človek uvedomí, že vlastne ako to všetko popadalo. A človek sa tak môže ľahko potom prepojiť s tým, že vlastne o čo človek, aké sú tie piliery vo svete, o ktoré sa ten svet opiera. Raz je to to, raz je to to, raz je to taká kultúra, raz je to tamto. A ako jeden pilier za druhým padá. Ani jeden ti neobstojí, ani ten, na ktorom ty si postavený. Ešte keby to boli všetci tí ostatní, keď popadajú, no dobre, ale ja stojím. Ale ani ja neobstojím, aj ja padnem. A toto je vlastne tá výzva Izaiáša, že pozrieť sa, a tá genialita, ktorú Izaiáš hovoril, pozrieť sa, ako to všetko jeden pilier za druhým padol. A tu skončí akože tá prvá časť proto Izaiáša, potom sa ide do tej ďalšej a tu budeme vidieť, že čo bude pokračovať. Takže skúste sa do toho pustiť. Nebude to ľahké čítanie, ale dajte si kávu a tam to vydržíte. Dobre.